Menopausia eta emakumeak ekoiztearen arriskua. Mari Luz Esteban. Menopausia osasun kategoria bat da, adin jakin batera, 45-55 urte iristen diren emakumeen artean hilekoaren galerarekin eta estrogenoen jaitsierarekin lotzen dena. Beherakada horrek, tratamendu desberdinak beharrezko lituzkeen arazoak eta sintomak eragingo lituzke hormona bidezko terapia barne. Are, menopausia fenomeno unibertsal, patologiko eta negatibo gisa aurkeztu ohi da, emakumeen bizitza errotik baldintzatuko edo baldintzatzeko aukera suposatuko lukeena. Denboran atzera eginez konturatuko gara, 20. Mendeko 80. hamarkadan, menopausiari eta ordezko hormona bidezko terapiaren onurei buruzko kanpaina mediko-farmakologiko oso indartsua zabaldu zela. Sintomak arintzeaz gain emakumeen gaztetasuna mantentzea helburu ere izan zuena. Baina, 1981an hasi eta 2002an emaitzak argitaratu zireneko Women's Health Initiative ikerketak hormona terapiaren arrisku kardiobaskularrei eta minbiziari buruz ohartarazi zuen. Mundu mailan edatua zegoen hormonen preskripzioa goitik behera aldatuz. Feminista askok menopausiaren irakurketa eta kanpaina horren kontra berehala erreakzionatu zuten, menopausiaren alderdi sozialez hitz eginez eta helburu alternatiboak izan nahi izan zituzten egitasmoak abiaraziz. 40 urte geroago eta aldeak alde garaiura gogorarazten digun egoera bizitzen ari gara, menopausiaren inguruko berriak zabaltzen hasi baitira komunikabideetan. Emakumeak beraien osasunaren alde zerbait egitera gonbidatuz edota terapia hormonalari garrantzia kenduz, egia da gaur egungo hormonen kombinazioak ez direla lehengo berak. Horrek guztiak lehen kezka sorrarazten dit, menopausiaren 80. olatu mediatikoaren ondoren hormonen onurak saltzen zituzten tratamenduak zabaldu baziren, zer salduko dute hemendik gutxira? Ezin dugu ahaztu emakumeak oinarrizko merkatu nitxoa direla farmazia industriarentzat, genero sozializazioaren ondorioz, osasungintzara jotzeko edo sendagaiak erabiltzeko duten joeraren jakitun. Zer esaten dute gaur egungo ikerketa zientifikoek gai honen inguruan? Ana Galarragak egunkari honetan idazten dituen zutabe bikainen bitartez ezagutu dugu adibidez. Duela gutxi British Medical Journalen argitaratu berri den ikerketa batean frogatu dela hormona terapiak ez duela luzera bizitza laburtzen. Aldi berean, azterlan batzuek estrogenoen jaitsieraren eta sintoma askoren arteko korrelazioa ezartzen dute, ez bakarrik fisikoak baita gogo aldarteari eta osasun mentalari lotutako sintomak ere. Nola nahi ere, aipatzen dute egindako ikerketan ez dela kausa ondorio erlaziorik aztertu eta hori funtsezkoa da, korrelazioa eta kausalitatea kontu desberdinak baitira. Ikerketa horietan ohartarazten da ere, tes hormonalak eta merkatuan, peri, menopausiarako eskaintzen diren produktu eta zerbitzu gehienak alferrikakoak direla, sintomak historia klinikoaren bidez baloratu behar direla. Eta tratamenduari buruzko erabakiak profesional klinikoek gidatu behar dituztela. Berrikuspen zientifiko horiekin loturiko bi ondorio azpimarratu nahi ditut. Bat interesgarriak eta aintzat hartzekoak badira ere, profesionalen eskuetan jartzen dutela pertsonen osasunaren azken hitza bide batez. Norberaren agentzia ahulduz, bi ez dagoela froga nahikorik menopausia erlazionatzeko askotan aipatzen den sintoma fisiko eta psikologiko sorta luzearekin. Gaur-gaurkoz, hauexek dira frogatuta dauden sintoma bakarrak, hilekoaren amaiera, sofokoak eta baginako lehortasuna. Azken bi horiek, gainera, intentsitate guztiz desberdinetara agertzen direlarik. Zer egin horren guztiaren aurrean? Asteko ekidin beharko genuke kategoria biomediko bat, menopausia, kategoria sozial gisa erabiltzea ikuspegi kritikotik bada ere, inolako nabardurarik gabe eta behar adinako zehaztasunik gabe. Kontuan hartu behar dugu testuinguru patriarkaletan erabiltzen diren kategoriak direla, generoa eta gorputza ulertzeko marko jakin batean, non ikerketa biomedikoek nahi gabe ere. Emakumeen desberdintasunen eta diskriminazioen sorreran laguntzen duten. Kasu honetan, emakumeen adin heldua adin patologikotzat hartzen da erreparazioa nahita ezko duena. Justifikatuta al dago menopausiaren irakurketa baikor baten aldeko ekimenak egitea. Nire ustez, jarraibidea beste bat litzateke, menopausiaren kategoria beraren erabilera zeharo murriztea, kasu berezietara edota menopausia goiztiarra duten pertsona kopuru konkretura soilik egokituz. Eta emakume batzuek bizi ditzaketen arazoak eta kezkak medikalizatu gabe eta biologiara kateatu gabe. Bestela, artikulu honen izenburuan idatzi dudan moduan arrisku handi bat hartzen dugu, emakumeak ekoiztearena. Emakumeak esaten dudanean, azpiragarriak eta azpiratuak izan daitezkeen gizakiez ari naiz, generoaren irakurketa bereizle eta biologizista batetik ikusiak. Bizitzan zehar gertatzen diren aldaketei eta bizi ditugun testuinguru eta baldintza sozial askotarikoei jaramonik egin barik.